Slušate podcast radija Slobodna Evropa Postscriptum. Autor Dragan Štavljanin.
Tokom 2021. godine zemlje širom svijeta suočavale su se sa, pored političkih, i sa ekonomskim turbulencijama. Mnogi su upozoravali da svijetu prijeti slab ekonomski rast i visoka inflacija. Europa se suočila sa poskupljenjem gasa, autoindustrija sa gubicima od 270 milijardi dolara zbog nedostatka čipova, cijene životnih namirnica su skočile na rekordno visoke, što je opteretilo budžete građana širom svijeta. U specijalnom izdanju Postscriptuma sa Draganom Štavljaninom analiziramo ova, ali i druga pitanja koja su utjecala na ljude širom svijeta u godini iza nas. Ja sam Una Čilić, ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mnogi upozoravaju da svijetu prijeti stagflacija, odnosno slab ekonomski rast i visoka inflacija, što je savršena oluja, odnosno najgora kombinacija, posljednji put zabilježena 1970. godina u vrijeme naftnog šoka.
Nestašice goriva u Britaniji, zbog čega je angažovana vojska, manjak struje u Kini, gužve u prekookeanskim lukama usled nedostatka radne snage i drastičnog poskupljenja energije, što stvara čepove u globalnom lancu snabdevanja, astronomske cene hrane, nekretnina i drugih proizvoda. To je slika svjetske ekonomije koju je malo ko mogao da predvidi pre samo nekoliko mjeseci. Carly McGinnis, menadžerka kompanije za igrice Exploding Kittens.
Kašnjenje isporuka će rezultirati praznim policama. Mnogi od ovih manjih trgovaca i prodavnica drže zalihe u Kini pokušavajući da sačekaju i vide da li će roba pojeftiniti. I mislim da ovo neće proći najmanje 2 godine.
Kada je izbila pandemija početkom prošle godine, osim borbe protiv koronavirusa, ključno je bilo spriječiti ekonomski slom, najgori od Velike depresije 1929. godine, jer su mnoge kompanije zbog restriktivnih mjera morale da obustave djelatnost. Tada su države intervenisale sa oko 10.000 milijardi dolara pomoći preduzećima i građanima. Privreda je živnula, naročito berze. Tom pozitivnom trendu je doprineo i pronalazak vakcine i optimizam da će pandemija već ove godine biti pod kontrolom. U međuvremenu kamatne stope su ostale na historijskom minimumu, što je sve podstaklo tražnju. Vlade i centralne banke su smatrale da je najvažnije spriječiti recesiju i deflaciju i da ne prijeti opasnost od inflacije. Međutim, zastoj u snabdevanju koji su počeli kao manjak čipova, luksuznih vozila i igračaka uoči prošlog Božića, prerasli su ovog leta u masovne nestašice roba, energenata, nedostatak radne snage i zagušenja u transportu širom planete. Nafta je poskupila oko 90%, a prirodni gas u Europi čak 5 puta. Zbog nestašice energije u Kini fabrike rade smanjenim kapacitetom, a to je lančano dovelo do poskupljenja transporta kontejnera robe iz ove zemlje do luke u Rotterdamu za 6 puta. Indija ima zalihe uglja tek za nekoliko dana. Hrana je poskupila za 30% u celom svetu, a nekretnine u SAD-u za 23% u odnosu na prošlu godinu. Zato je inflacija u eurozoni najviša od globalne krize 2008. a u SAD-u je premašila projektovanih 2%, dostigavši u avgustu 4,3%, najviše u posljednjih 30 godina. Jerome Powell, šef američkih federalnih rezervi.
Vidimo pritisak na povećanje cijena, posebno zbog uskih grla u snabdijevanju u nekim sektorima. Ovi efekti su veći i trajniji nego što se očekivalo, ali će popustiti.
Ipak mnogi upozoravaju da svijetu prijeti stagflacija, odnosno slab ekonomski rast i visoka inflacija, što je savršena oluja, odnosno najgora kombinacija, posljednji put zabeležena 1970. u vrijeme naftnog šoka. Nevolja je u tome što ako se podignu kamatne stope u cilju obuzdavanja inflacije, to bi dodatno usporilo i onako krhki ekonomski rast. Taj začarani krug može otežati i deglobalizacije, odnosno pokušaj smanjenja zavisnosti od Kine u snabdevanju, rast protekcionizma, starenje radne snage, efekti klimatskih promjena. Stoga su izazovi na putu oporavka mnogo veći nego što se čini i ne zavise samo od obuzdavanja koronavirusa i ekonomskih faktora, već i političkih.
Postscriptum Dragana Štavljanina gledajte na www.slobodnaevropa.org.
Dramatično poskupljenje gasa u Europi pružilo je Rusiji iznenadnu priliku da profitira, a mnogi se pribojavaju i da ostvari političke ciljeve. Dok Moskva tvrdi da je pouzdan dobavljač i da je spremna za dodatne isporuke, u Europskoj uniji smatraju da je rješenje u ubrzanom prelasku na obnovljive energije, čime bi se smanjila zavisnost od ruskog gasa.
Gas u Europi je poskupeo za 5, a u jednom trenutku čak 10 puta u odnosu na prošlu godinu. Pa se strahuje da će to dodatno ugroziti i onako krhki ekonomski oporavak, otežan pandemijom koronavirusa i opteretiti kućne budžete. Mnogi upiru prst na Rusiju, glavnog snabdevača starog kontinenta gasom sa oko 40%. Međutim, za razliku od 2009. kada je Moskva prekinula isporuke zbog spora oko tranzita kroz Ukrajinu, na sadašnju situaciju utiče više faktora. Sve je zapravo počelo prošle zime koja je bila veoma oštra u Europi, zbog čega su skladišta popunjena sa 75% kapaciteta. Također smanjena je proizvodnja vetroparkova zbog slabijeg vetra. Zatim remontuje se gasovod u Norveškoj, drugom po veličini izvozniku u Europsku uniju. U međuvremenu zima je bila oštra i u Aziji, pa je Kina uvezla za 27% više gasa nego prošle godine. Inače, cene tečnog gasa u Aziji su više nego na starom kontinentu, pa je za proizvođače poput SAD-a to atraktivnije tržište, zbog čega je Europa nabavila za petinu manje ovog energenta nego prošle godine. Europska unija uvozi oko 90% gasa. Zbog smanjenja udjela uglja i nuklearne energije, raste uloga gasa od koga dobija 20% struje, a 45% Evropljana ga koristi za grejanje. Kadri Simpson, komesarka Europske unije za energiju.
Ne suočavamo se sa skokom cijena energije zbog naše klimatske politike ili zato što je obnovljiva energija skupa, već zato što cijene fosilnih goriva rastu. Još nemamo dovoljno te zelene pristupačne energije za sve. Stoga moramo ubrzati zelenu tranziciju, a ne da je usporavamo.
Sada dolazimo do uloge Rusije. Da bi se ona razumjela, treba podsjetiti da je u prošlosti slala gas u Europu uglavnom preko cevovoda na osnovu dugoročnih ugovora koji su garantovali isporuku i cene. Međutim, zbog spora oko tranzita preko Ukrajine, Europska unija nastoji da smanji monopol ruskog Gazproma, pa veći dio ovog energenta kupuje na licu mesta, plaćajući trenutnu cenu na tržištu, oslanjajući se na sve veću ponudu tečnog gasa sa drugih kontinenata. Godinama je to starom kontinentu garantovalo jeftiniji gas, ali će ove morati da plati previsoki račun. Naime, 1000 kubnih metara gasa je premašilo 1000 dolara, dostigavši u jednom trenutku i dve, dok bi na osnovu dugoročnih ugovora sa Gazpromom plaćalo oko 300, na čemu zvanična Moskva opet potencira. Predsjednik Rusije Vladimir Putin.
Poskupljenje gasa u Europi je posljedica nestašice električne energije, a ne obrnuto. I ne bi trebalo zbog sopstvenih grešaka kriviti druge, kao što pokušavaju neki naši partneri.
Rusija tvrdi da ispunjava ugovorne obaveze, što mnogi stručnjaci potvrđuju. Međutim, očito je da ne šalje previše gasa za slobodnu prodaju, iako bi mogla dobro da zaradi zbog visokih cena. Dok prema nekim procjenama Rusija ne može da ponudi dodatne količine Europi zbog povećanih domaćih potreba, zatim isporuka Aziji, mnogi smatraju da je izazvala veštačku nestašicu, odričući se dobre zarade kako bi ubrzala izdavanje dozvole za osporavani gasovod Severni tok 2. Aura Sabadus, analitičarka Evropskog centra za bezbednost energije i resursa.
Najveća opasnost je da kada se jednom pusti u rad Sjeverni tok, Rusi mogu reći to je to, preusmjerit ćemo sav gas u Sjeverni tok 2. To su radili 1. oktobra preusmjerivši gas kroz Ukrajinu ka Mađarskoj preko Turskog toka.
Također procjenjuje se i da Moskva ima još jedan dalekosežniji cilj, sklapanje dugoročnih ugovora sa fiksnim cenama i primoravanje Europe da napusti slobodno tržište gasa. To bi podrilo cilj Europske unije da do 2050. potpuno pređe na obnovljive energije, a što bi Rusiju ostavilo bez značajnog izvora prihoda i političkog instrumenta. Predsjednik Rusije Vladimir Putin i Kadri Simpson, evropska komesarka za energiju.
Gdje koristimo oružje? U kojim sukobima učestvujemo? Što se tiče ekonomskog, to apsolutno nije tačno. Čak i u najkomplikovanijim periodima hladnog rata, Rusija je potpuno ispunjavala svoje ugovorne obaveze i snabdijevala Evropu gasom.
Evropska unija će voditi politiku nulte tolerancije prema bilo kojoj tržišnoj manipulaciji ili špekulaciji. Istražujemo indikacije za svako moguće antikonkurentsko ponašanje na tržištu energije.
Američki City Group procenjuje da starom kontinentu u februaru preti nestašica gasa. Ipak rješenja su do sada pronalažena, ali očito je da će Evropljane ove zime grejanje skupo koštati.
Slušate Postscriptum, podcast radija Slobodna Evropa.
Autoindustrija suočava se sa gubicima 200 milijardi dolara ove godine jer zbog nedostatka čipova neće moći da sklopi 7,7 miliona vozila. Naravno, to će pogoditi i kupce jer će morati da čekaju na isporuke i to po višoj cijeni.
Nestašica majušnog čipa koji košta svega nekoliko dolara, bez koga ne mogu da rade kompjuteri, telefoni, vozila i mnogi drugi uređaji, izazvale gubitke od nekoliko stotina milijardi samo u automobilskoj industriji. Zbog toga je najveća svjetska kompanija Toyota redukovala operaciju u septembru za 40%, a i ostale smanjuju proizvodnju i šalju zaposlene na prinudne odmore. Tomaš Kotera, direktor za komunikacije Škoda Auta.
Prošle sedmice smo na dve nedelje obustavili našu proizvodnju. Planirali smo da tokom te dve nedelje kompletiramo 10.000 vozila koja momentalno čekaju u Češkoj jer im nedostaju ti ključni delovi.
SAD raspolažu sa 30% zaliha novih automobila u odnosu na period pre pandemije. Procenjuje se da će sve to rezultirati manjkom od 7,7 miliona automobila ove godine u svetu ili za 10%, odnosno gubicima od 270 milijardi dolara. Gina Raimondo, ministarka privrede SAD-a.
Situacija se ne popravlja. Na neki način se pogoršava. Kompanije za proizvodnju kamiona i automobila šalju na prinudne odmore na hiljade radnika. Dakle, vrijeme je da djelujemo agresivnije.
SAD planiraju da investiraju 50 milijardi dolara u proizvodnju čipova. Čipovi su skupovi sićušnih tranzistora napravljenih od silicijuma. Oni su žila kucavica modernog društva i nazivaju ih novom naftom, jer ova industrija trenutno vredi 500 milijardi dolara i ubrzano raste. Kako je došlo do njihove nestašice? Kombinacijom pandemije, konstantnog rasta tražnje za čipovima, ali i lošim planiranjem. Naime, na početku pandemije prodaja automobila je pala za skoro 50%. Zbog toga su kompanije smanjile ili čak privremeno otkazale porudžbine čipova, procenjujući da će ekonomska kriza izazvana COVID-19 potrajati. S druge strane, potražnja za čipovima je premašila njihovu proizvodnju i pre pandemije, zbog uvođenja 5G tehnologije i američke zabrane prodaje poluprovodnika kineskom Huaweiu. Kada su uvedene restriktivne mere zbog korone i kompanije za proizvodnju čipova su smanjile operacije. Istovremeno u vrijeme lockdowna porasla je potražnja za elektronskim uređajima jer su ljudi kod kuća više nego ikada koristili kompjutere, pametne telefone i druge aparate za online komunikaciju. Pritom na automobile otpada svega 15% od ukupne proizvodnje čipova. Situaciju su otežali i požar u japanskoj fabrici čipova i najveća suša u posljednjih 50 godina na Tajvanu, najvećem svjetskom izvozniku, a voda je veoma bitna za njihovu proizvodnju. Stoga kada su popustile restriktivne mere i živnula proizvodnja vozila, velike kompanije su se suočile sa ogromnim problemima. Kratkoročno one smanjuju proizvodnju automobila koji su manje traženi, preusmjeravajući čipove u kompletiranje marki kao što su pick-upovi i SUV-ovi, koje su profitabilnije. Tomaš Kotera iz Škoda Auta.
Koncentrišemo se najviše na proizvodnju našeg najnovijeg električnog modela, a s obzirom da počinje proizvodnja i izlazi na tržište, i na model nove Fabije, ali to ne znači da imamo bilo kakve restrikcije kod ostalih modela.
Također kompanije sklapaju vozila i skladište ih dok čipovi ne postanu dostupni da bi ih onda finalizovali. Dugoročno proizvođači automobila preispituju svoje lance snabdevanja. Tomaš Kotera iz Škoda Auta.
Apelujemo
na Evropu i evropske proizvođače ili proizvođače koji imaju fabrike van evropskog kontinenta, možda da stvore te proizvodne kapacitete u Evropi i postanu manje zavisni od isporuka s drugog kraja sveta ili s drugih kontinenata.
Procenjuje se da će nestašice potrajati do sljedeće godine, a čelnik Forda Gunnar Herman smatra čak i do 2024. s obzirom da će prelazak na električne automobile povećati tražnju za čipovima. Naime, za klasični Ford Focus je potrebno 300 čipova, a za električni Mustang Mach skoro 3000. Osim čipova, autoindustrija se suočava i sa nestašicama baterija, plastike i čelika. Tome treba dodati 20% viška fabričkih kapaciteta još pre pandemije, što povećava troškove proizvođača vozila. Po rečima Peta Gelsingera, čelnika Intela, najgore tek dolazi. A šta preostaje potrošačima? Tomaš Kotera iz Škoda Auta.
Kupce bih zamolio da već prilikom naručivanja vozila u njegovu konfiguraciju ne ubacuju ove kritične delove. Naravno, ako kupac izabere vozilo konfigurisano na internetu i insistira na određenoj specifikaciji, onda se rokovi produžavaju. Priznajemo, to može potrajati i mesecima.
U svakom slučaju, bilo da se odluče za nove ili polovne automobile, kupci će morati da plate više nego ranije, i to uglavnom zbog nestašice majušnog čipa.
Cijene životnih namirnica su rekordno skočile, što opterećuje kućne budžete prije svega siromašnijih građana širom svijeta. Na to je uticalo više faktora, kao što su smanjeni prinosi ključnih prehrambenih proizvoda zbog efekata klimatskih promjena, zastoj u globalnom lancu snabdijevanja, rast tražnje tokom pandemije. Zbog toga stručnjaci procjenjuju da se cijene neće uskoro stabilizovati.
Hrana u svijetu je poskupjela za 30% u odnosu na prošlu godinu i preračunato za inflaciju cene su najviše u posljednjih 60 godina, navode Ujedinjene nacije. Tako je cena jestivog ulja skočila za 70%, a šećera za 40%. Za skoro 40% je poskupjela i pšenica, jer su najveći izvoznici poput Kanade, Rusije i SAD-a imali lošu žetvu. Miguel Gomez, profesor Univerziteta Cornell.
Rastu troškovi prerade, zatim pakovanja i transporta. Povećanje troškova utiče na sve u lancu snabdijevanja.
Dakle, na nagli skok cena je uticalo više faktora. Najprije pandemija koronavirusa, tokom koje je povećana tražnja za hranom za 20%. Između ostalog i zbog stimulativnih mjera vlada širom sveta u iznosu od 10.000 milijardi dolara. Istovremeno zbog restriktivnih mjera u kombinaciji sa povećanjem cena energenata i manjkom radne snage, astronomski je poskupeo transport hrane. Tako američka kompanija Goya Foods navodi da je cena dopremanja kontejnera sa kokosovom vodom iz Tajlanda i Vijetnama skočila sa 1800 na 20.000 dolara. Istovremeno visoke cene energenata dovele su i do poskupljenja veštačkih đubriva. Tako su troškovi proizvodnje tone amonijaka skočili sa 110 dolara prošlog leta na 1000 dolara ovog. Naravno, na proizvodnju hrane u velikoj meri utiču i vremenske prilike, koje se pogoršavaju sa klimatskim promjenama, suša, obilne kiše, uragani poput El Niña, najezda insekata. Tome treba dodati i dugoročnije trendove poput povećane konzumacije mesa, zbog čega raste potražnja za žitaricama. Također, zbog vladinih subvencija raste proizvodnja biogoriva iz žitarica, što utiče na njihovo poskupljenje. Najviše su pogođene siromašnije zemlje. U Iranu je hrana poskupila za 60% od prošle godine zbog zapadnih sankcija. Zbog toga je u ovoj zemlji smanjena potrošnja mesa za 40%. U Turskoj je dodatne probleme izazvao pad vrednosti lire. Abdula iz Ankare i Kadrije Dogru iz Istanbula.
Ostao sam bez riječi. Jedino što mogu sada je da se sarkastično nasmijem. Hljeb je poskupio 30%, a penziju su mi podigli svega 5%.
Probudim se i cijene su porasle. Kupila sam kantu jestivog ulja od 5 litara za 40 lira. Kada sam se vratila, bila je 80 lira. Sljedeći put je koštala 100 lira.
Vidite me iz Roldo.
Cene su skočile i u SAD-u. Daniel Romero, vlasnik radnje Pai Corps u Brooklynu.
Puter je poskupeo sa 63 na 92 dolara.
Iako najveća svjetska ekonomija, u SAD-u 8,6% stanovnika ističe da povremeno ili često nema dovoljno hrane, pa se oslanjaju na pomoć. Katie Fitzgerald, predsjednica banke hrane Feeding America.
U našim bankama hrane vidimo da su cijene 2 do 3 puta više nego prije samo 9 mjeseci.
Protesti 2011. u vrijeme arapskog proljeća počeli su zbog poskupljenja i nestašica hrane. I sada su mnogi nezadovoljni, pa se letos protest zbog hapšenja bivšeg južnoafričkog predsjednika Jacoba Zume pretvorio u pljačkanje samoposluga i restorana. Nestašice na Kubi dovele su do najvećih protesta u posljednjih nekoliko decenija. Hrana će očito nastaviti da poskupljuje i sljedeće godine, naročito ako najnoviji soj virusa Omikron poremeti proizvodnju i lance snabdevanja. Steven Ricciuto, analitičar iz SAD-a.
Pa mislim da indeks potrošačkih cijena jasno ukazuje na to da ideja prolazne inflacije mora da se preispita. Ovo je proces koji traje.
Holandska Rabobanka procenjuje da se cijene neće uskoro stabilizovati zbog sve nepredvidivijih vremenskih prilika, rasta inflacije, problema u snabdevanju energentima te manjka radne snage. To znači da će ovo biti vruća tema i kada se okonča pandemija.
Spor oko ribolova između Francuske i Velike Britanije je lakmus test u kome se prelamaju i svi ostali nerješeni problemi nakon Brexita. Istovremeno, lideri obje zemlje koriste ovaj slučaj za jačanje svojih pozicija oko drugih pitanja.
Zaplena britanskog broda, poziv francuskom ambasadoru u Londonu na razgovor, brodovi britanske mornarice u pripravnosti, pretnja Pariza sankcijama i to sve zbog ribolova. London ističe da će na francusku pretnju sankcijama reagovati adekvatno. Francuske vlasti su u međuvremenu oslobodile britanski ribarski brod, zaplenjen zbog lova u francuskim vodama. Dve zemlje sada nastoje da reše spor diplomatskim putem, ali ovo pitanje je lakmus test u kome se prelamaju i svi ostali nerešeni problemi nakon Brexita. Naime, razdvajanje ribolovnih područja je jedno od najtežih pitanja, osim granice sa Severnom Irskom. Doduše, u prelaznom periodu do 2026. evropskim ribarima je dozvoljen ulov u britanskim vodama između 11 i 22 km od obale i dalje, s tim što će se kvote smanjivati za 25% godišnje i pod uslovom da mogu da dokažu da su to i ranije činili. Međutim, spor je oko papirologije za dobijanje dozvola, što je naročito teško vlasnicima manjih brodova. Poseban problem je ribolov oko kanalskih ostrva u blizini francuske obale. Tako se najveće Jersey nalazi na 23 km od francuskog i 140 od britanskog kopna. Ona su ostala uz Veliku Britaniju nakon što ih je Francuska izgubila u ratu u 13. veku. Pritom nisu formalno deo Ujedinjenog kraljevstva, već autonomni posjed krune, što znači da je London odgovoran za njihovu odbranu i međunarodne poslove. Također, ova ostrva nisu nikada bila deo Evropske unije. Ona su odgovorna za izdavanje dozvola plovilima iz EU za ribolov u njihovim teritorijalnim vodama. Vlada Francuske tvrdi da ribarenje u La Manšu nije deo sporazuma sa Evropskom unijom i zahteve Jerseya smatra ništavnim. I dok London i vlasti u Jerseyu tvrde da su odobrili 98%, odnosno 1673 dozvole uglavnom francuskim ribarima, u Parizu smatraju da pola zahteva nije prihvaćeno. U maju su nezadovoljni francuski ribari blokirali luku na Jerseyu, zbog čega je britanska mornarica poslala 2 patrolna broda, što je pobudilo istorijska sećanja na njenu ekspediciju na Falklandima 1982. Istovremeno, zvanični Pariz je tada zapretio isključivanje struje Jerseyu, koji 95% ovog energenta uvozi iz Francuske. Zvanični Pariz je najavio pojačane carinske i sanitarne kontrole britanske robe, te zabranu uvoza morskih plodova. To bi pogodilo ribare na Jerseyu koji 80% svog ulova prodaju u Francuskoj, a i Veliku Britaniju jer 2/3 morskih plodova izvozi u Evropsku uniju. Ove nesuglasice treba posmatrati i u svjetlu predstojećih predsjedničkih izbora u Francuskoj, odnosno nastojanja Emanuela Macrona da dobije podršku birača na severu zemlje zbog ovog pitanja. Također, on je nezadovoljan i sporazumom SAD-a, Australije i Velike Britanije, zbog koga je otkazana kupovina francuskih podmornica. Analitičari ističu da Macron želi da postane de facto lider Evropske unije i spor sa britanskim premijerom Borisom Johnsonom može da ojača njegovu poziciju. Istovremeno, Johnson može da iskoristi ovu situaciju da skrene pažnju sa problema u zemlji izazvanih Brexitom, poput nestašica naftnih derivata i drugih proizvoda. Kako podsjeća Economist, rat bakalara između Velike Britanije i Islanda, koji je naizmenično eskalirao i smirivao se od kraja 1950. do 1970. pokazao je da ribolov nije predvidiv biznis, jer u svakom trenutku može izmaći kontroli.
Pandemije su kroz historiju podsticale preduzetništvo i inovacije, ali i političku nestabilnost. Netrpeljivost i geostrateške tenzije nagovještavaju da će svijet nakon COVID-19 biti daleko od harmoničnog. Naprotiv, ova pandemija je očito uvod u još veće neizvjesnosti. Stoga ćemo morati da se navikavamo na novu normalnost i novu društvenost.
Paralelno sa nadom da će pandemiji konačno doći kraj u 2022. godini, čovečanstvo strepi koliko će ono još potrajati, te kakve će biti posljedice po naša društva i kada virus nestane. Saskia Sassen, profesorka Univerziteta Kolumbija.
Ono što predstoji ne može lako da se transformiše u pozitivnom smislu. To će biti borba koja nam nije poznata.
Neki putokaz mogu biti iskustva iz prethodnih pandemija, od kuge crna smrt u 14. veku do španske groznice 1918. Dok pojedini historičari pretpostavljaju da su kraj crne smrti u kojoj je umrlo najmanje 50 miliona Evropljana, preživjeli slavili sa divljim bludom i histeričnom veselošću, mnogo je više dokaza da je ova pandemija učinila ljude sklonim avanturizmu. Ukrcavanje na brod i isplovljavanje ka novim zemljama izgledalo je manje rizično kada je toliko ljudi umiralo kod kuće. Sljedeći primjer je kolera 1832. u Parizu, od koje je umrlo 20.000 stanovnika. Nakon njenog završetka, ubrzana industrijska revolucija u Francuskoj, ali i u jadnicima Viktora Hugoa je opisano i kako je epidemija podstakla političku revoluciju i nestabilnost. Krajem 1920. usledila je velika depresija. Profesor Jeffrey Sachs, predsjednik Fonda Ujedinjenih nacija za održiv razvoj.
Treba da se sjetimo perioda poslije Prvog svjetskog rata, kada je prekidanje globalnog lanca snabdijevanja dovelo do sloma međunarodne trgovine. Nakon toga se pojavio fašizam i izbio je Drugi svjetski rat.
Dakle, ove krize su podstakle preduzetništvo i inovacije, ali i političku nestabilnost sa nepredvidivim ekonomskim posljedicama poput produbljivanja nejednakosti, što izaziva revolt. Osim geostrateških tenzija, pre svega između Zapada i Rusije i Kine, tokom ove pandemije jača netrpeljivost, polarizacija, pa i odsustvo solidarnosti, čak i u svakodnevnom životu. To pokazuje i odnos prema maskama i vakcinama. Antivakserstvo se postavlja kao pitanje ljudskih prava, ali kroz njega se iskazuju i razne druge frustracije i nezadovoljstvo građana svojim životom i stanjem u društvu. U svim tim debatama se zaboravlja na postulat da svi mi imamo prava, ali da su ona ograničena tamo gdje ugrožavaju prava drugih. U svakom slučaju, iskustva iz najnovijih pandemija sugerišu da se one završavaju posle otprilike 2 godine. To znači da je realan optimizam da COVID-19 nestane 2022. Međutim, postavlja se pitanje šta nas čeka nakon toga. Jeffrey Sachs, predsjednik Fonda Ujedinjenih nacija za održiv razvoj.
Ostavit će nam svijet koji je duboko uzdrman, podijeljen, siromašan. Ostavlja nas i sa pitanjem u kom pravcu idemo dalje.
Postpandemijski svijet neće ličiti na onaj pre pandemije. Morat ćemo da se naviknemo na novu normalnost i novu društvenost. U svakom slučaju, ova kriza je veliki izazov, ali i šansa za nova rješenja. Pri kraju Drugog svjetskog rata na Bretovunskoj konferenciji postavljeni su temelji postratnog društvenog ugovora, čiji delovi važe i danas. Sada je svetu preko potreban novi društveni ugovor o svim ključnim pitanjima. U suprotnom, mogući su svi scenariji, uključujući i najmračnije.
To bi bilo sve u ovom specijalnom izdanju Postskriptuma sa Draganom Štavljaninom. Ja sam Una Čilića, vi ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotifyu, Google Podcastima i iTunesu. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.